Rádio Praha, zprávy.
Česko podle premiéra Nečase zřejmě nezavede euro dřív než za 8 až 10 let. Pravicoví i levicoví radikálové loni zvýšili svou aktivitu. Muchova slovanská epopej je konečně v celé své kráse vystavena ve Veletržním paláci v Praze. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Sněmovna těsně před schvalováním opět odložila na žádost premiéra Nečase rozhodování o vzniku nového záchranného fondu eurozóny. K evropskému stabilizačnímu mechanismu by se měla vrátit až na příští schůzi v červnu. Ještě předtím řekl premiér Petr Nečas, že Česko zřejmě nezavede euro dřív než za 8 až 10 let. Vyvracel tak obavy, že souhlas s dohodou o vytvoření tohoto evropského stabilizačního mechanismu bude pro republiku znamenat přijetí nějakých finančních závazků.
Ta debata, která je tady vedena o finančních nákladech přistoupení k evropskému stabilizačnímu mechanismu, uváděla férová a korektní čísla, to nikdo nespochybňuje. Ale tu budou vést naši následníci za 8-10 let, pokud možná, ve chvíli, kdy se bude přistupovat k eurozóně. Teď vedeme naprosto falešnou debatu, která se vůbec tématu tohoto bodu 45 netýká. Takže ještě jednou opakovaně prosím, diskutujme všichni o voze. Ta koza nás čeká za 8 až 10 let.
Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů energie má zelenou. Poslanci přehlasovali veto prezidenta Klause. Ten novinku odmítl s tím, že státní dotace do zelené energie přinesou neodhadnutelné zvýšení cen energií. Pro omezení dotací je i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, přesto ale schválení novely uvítal.
Schválením tohoto zákona jsme udělali první krok k určité regulaci k nastavení pravidel hry, jak tu podporu poskytovat. My se shodujeme i s panem prezidentem na tom cílovém stavu, že podpora už je dneska neúměrná a možná i neefektivní, ale otázkou je, jakými kroky toho docílit, a právě se domníváme, že schválením téhle normy, která má v sobě spoustu nových regulačních pravidel, se můžeme posunout blíže k tomu omezení.
Sněmovna schválila novelu, podle které bude krutým chovatelům hrozit zabavení zvířat. Policie ale nebude moci vstupovat do bytů kvůli týrání. Novela také stanovuje a zvyšuje požadavky na kvalifikaci lidí, kteří zvířata usmrcují nebo s nimi pracují ve výzkumu. Jak zákon posiluje ochranu zvířat před týráním, upřesnil ministr zemědělství za ODS Petr Bendl.
Zavádí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání. Upřesňuje právní úpravu umisťování týraných zvířat do náhradní péče, což by mělo umožnit rychle a efektivně zabránit dalšímu poškozování zvířat.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Extremismus v Česku je na vzestupu. Konstatuje to expertní zpráva o extremismu a projevech rasismu a xenofobie za rok 2011, kterou přijala vláda. Aktivitu loni zvýšili jak pravicoví, tak levicoví extremisté. Podrobnosti dodává ministr dopravy Pavel Dobeš.
Co se týče pravicově extremistických akcí, tak zde proběhlo ke 123 akcím, na levicové scéně došlo k 211. Obě scény podle zprávy se radikalizují a přibývá i trestné činnosti spojené s extremismem. Zjevnou příčinou zvýšené aktivity je celospolečenské téma, současná ekonomická recese, krize veřejných rozpočtů, obava z podobných důsledků jako v případě jihoevropských států.
Úředníci dál nebudou odpovědní za svá špatná rozhodnutí. Poslanci odmítli novelu z pera vládní TOP 09, která tento stav napravuje. Normu nepodpořili poslanci ODS a většina zákonodárců ČSSD, komunisté se zdrželi. Stát přitom za odškodnění chyb úředníků zaplatí stovky milionů korun. Šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc tvrdí, že norma má řadu chyb, sám ji ale byl ochoten i přesto podpořit.
Ten návrh podle mého názoru neřeší to, co by řešit měl, tedy jednak odpovědnost úředníků, ale především také jejich ochranu před zvůlí politiků, kteří například mnohdy chtějí, aby úředníci rozhodli, aniž by za to politik nesl odpovědnost a aniž by úředník měl jinou možnost, než rozhodnout se špatně, nést odpovědnost za toto rozhodnutí a nebo být odejít na základě třeba jiných důvodů.
Slovanská epopej Alfonse Muchy je po 84 letech znovu vystavena ve Velké dvoraně Veletržního paláce v Praze. 20 obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů a Moravanů z let 1912 až 1926 viděli první hosté na slavnostní vernisáži. Pro veřejnost bude expozice otevřená od čtvrtka. Podle spoluautorky výstavy Lenky Bidžovské obrazy koncipovali a instalovali přesně podle představ Alfonse Muchy,
který opravdu slovanskou epopej budoval jako velký příběh, který má jasný sled obrazu. Ty obrazy jsou podle jeho přání řazeny podle dat, kdy se jednotlivé události odehrávají. Od úvodních tří obrazů z nejstarších dějin slovanstva přes různé výjevy z českých dějin i z všeslovanských dějin až po vrcholnou apoteózu.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno, při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia.
Je po zprávách a od mikrofonu Rádia Praha vás teď zdraví Milena Štráfeldová. A co v příštích minutách uslyšíte? Nejprve se vrátíme k úterním oslavám 67. výročí konce druhé světové války. Pak vás pozveme na hrad Roštejn a také na výstavu Penštejnové a jejich doba, která je vrcholem letošního penštejnského roku. Chybět samozřejmě nebude ani výběr z českých deníků. Přeji vám hezký poslech. Celý svět si v úterý 8. května připomněl 67. výročí konce druhé světové války. V Česku se na pietních akcích sešli váleční veteráni, občané i politici. Prezident Václav Klaus povýšil tři vojáky a šéfa vězeňské služby do generálských hodností. Ministr obrany Alexandr Vondra zase udělil vojákům vysoká vyznamenání. K oslavám Dne vítězství otevřeli své brány pro veřejnost Poslanecká sněmovna, Senát, Černínský palác, kde sídlí Ministerstvo zahraničních věcí, i rezidence českých premiérů Kramářova vila. Podrobnosti má teď Josef Kubečka.
Za oficiální konec druhé světové války byl stanoven 8. květen, ale události roku 1945 se odvíjely trochu jinak. Německá vojska podepsala kapitulaci 7. května ve francouzské Remeši. V platnost měla podle dohody vstoupit následující den o půlnoci. Sovětský svaz jako jedna z vítězných mocností ale toto datum posunul na 9. května, kdy byla osvobozena Praha, připomíná historik Vojenského historického ústavu v Praze Jindřich Marek.
V úterý 8. května nový podpis německé kapitulace a prohlásili, že to, co bylo v Remeši, že byl takzvaný předběžný podpis. A takže došlo k tomu, že celá Evropa oslavuje konec války 8. května a Sověti prostě na základě Stalinových rozkazů tím, že do Prahy přišli ve 4 hodiny ráno 9. května, prostě začali oslavovat a s nima potom všechny ty jejich satelity 9. května.
V Česku se už ale opět slaví 8. května. Hlavní pietní akce konal u Pražského národního památníku na Vítkově. Prezident Václav Klaus pozdravil nastoupené vojáky.
Vojáci, nazdar!
Pietní akt začal státní hymnou. Po přehlídce vojenských jednotek přinesli vojáci na nádvoří před památníkem historické prapory za zvuku husitského chorálu Ktož jsou boží bojovníci. Prezident Václav Klaus s premiérem Petrem Nečasem, kardinálem Dominikem Dukou a dalšími politickými i vojenskými představiteli, zástupci Sokola a válečných veteránů, položili věnce k památníku. Následovala minuta ticha za padlé vojáky a salvy vypálené čestnou stráží. Slavnostní přehlídky se na Vítkově účastnilo na 100 válečných veteránů, mezi nimi také plukovník Jan Koukol, nejstarší žijící účastník bojů na Středním východě a v Severní Africe. Brigádní generál Miloslav Masopust k tomu řekl.
Poklona před našimi kamarády, kteří padli, položili životy, prolili krev za osvobození Československa.
Pietní akty související s výročím ukončení války se konaly na několika místech v Praze i v dalších městech České republiky. Václav Klaus také jmenoval u příležitosti státního svátku Dne vítězství tři vojáky do nových generálských hodností. Nejvyšší rezortní vyznamenání pak vojákům udělil ministr obrany Alexandr Vondra, 27 křížů obrany státu a vyznamenání Zlaté lípy. Slavnostní akt se konal v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze, kde zahynuli parašutisté, kteří zastřelili říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě místa předání ocenění si váží generál poručík ve výslužbě Radovan Procházka.
To místo mu dodává mystickou hodnotu takového charakteru, že se vlastně stává takovým vrcholným oceněním vůbec.
Ve sváteční den vítězství bylo v Česku také odhaleno několik pomníků. Například u mezinárodního letiště v Brně byl odhalen pomník věnovaný československým válečným letcům. Jde teprve o třetí pomník připomínající význam českého válečného letectva u nás. Památku československých vojáků, kteří bojovali za druhé světové války v pozemních jednotkách na západní frontě, připomíná nový pomník v Plzni. Má podobu patníku, na němž leží odlitek britské vojenské helmy, kterou českoslovenští vojáci za druhé světové války nosili. Za nápadem pomník vytvořit stojí předseda Military Car Clubu Plzeň Rudolf Bayer.
Příběh toho pomníku je, kdy existuje fotografie československého vojáka, který sedí celý unavený, urvaný z boje u podobného patníku číslo 19 v Tobruku. A tenhle ten voják přichází do Plzně 7. května 1945 a tu helmu, kterou celou dobu nosil na hlavě, tak tady odkládá a odchází za rodinou domů dělat svoji práci a splnil si povinnost vůči vlasti.
Pomník, který stojí v Husově ulici, navrhli studenti Plzeňské střední umělecko-průmyslové školy Zámeček.
A teď pro vás máme jednu pozvánku. Na skalnatém vrchu v lesích nedaleko Telče na Vysočině se tyčí pozdně gotický hrad Roštejn. V první polovině 14. století ho nechali vystavět páni z Hradce. Za dalších 200 let prošel renesanční přestavbou na lovecký hrádek s rozlehlou oborou. V průběhu staletí hrad poničilo několik požárů, naposledy v roce 1915. Po rozsáhlé rekonstrukci je Roštejn už více než 30 let plně přístupný veřejnosti. K prohlídce vás teď zve Olga Mulen.
Hradu dominuje 48 metrů vysoká sedmiboká věž, která se dochovala z dob gotiky. Díky svému nepravidelnému půdorysu je tak ojedinělou věží v celé střední Evropě. Další unikáty hradu Roštejna popisuje průvodkyně Lenka Kalinová.
Jsou tady unikátní nástěnné malby, nástěnný herbář, který se zachoval bez toho, aniž by se musel restaurovat. Mohli byste zde vidět přesně 492 různých rostlin, pak nástěnná malba koně, jak nástěnný herbář, tak právě nástěnná malba koně s největší pravděpodobností sloužila jako učební pomůcka, což je taky taková zajímavost hradu. Krásný erbovný sál, kde si můžete prohlédnout erby. Máme zde například řezbářství, kde si můžete prohlédnout unikátní například hračky nebo nádherný betlém, jeden z největších zde vůbec na Vysočině.
Návštěvníci mohou vidět sbírku zbraní a loveckých trofejí, rytířský sál s obrazy, přes 700 heraldických maleb v erbovním sále, ukázku dobového stolování a lidových řemesel v hodovní síni, výstavu kamennictví ze sklepení nebo řezbářskou výrobu v sále etnografie. Expozice jsou zpřístupněny ve dvou trasách, pokračuje Lenka Kalinová.
Máme tady trasu A, což je taková ta základní trasa, kde se dozvíte historii hradu a projdete si tu obytnou část paláce. Je to zhruba na těch 45 a 40 minutek. A pak trasa B, kde byste si prošli ochozy, kapličku a botanický sál. Právě ta trasa B je ideální pro rodiče s dětmi, protože v tom malém ochozu máme výstavu pohádkových bytostí, takže se tam dětem povídají pohádky a trvá to právě jenom těch 20 minut, takže většinou ty menší děti jsou zaujaté a je to tak akorát na těch 20 minut.
Pro děti je připraveno ještě jedno lákadlo – výstava kostýmů z televizních pohádek. Roštejn jako jediné místo na Vysočině hostí výstavu od 3. května do konce června letošního roku. Podrobnosti dodává kastelanka hradu Zdena Vaníčková.
Bude tam k vidění zhruba 60 kostýmů asi z 15 pohádek, které děti znají z televize. Bude tam třeba Zlatovláska, nebo Lotrando a Zubejda, Anděl Páně, Královna Koloběžka. A my těm dětem taky budeme vyprávět ty pohádky, bude tam z těch pohádek i hudba. A je to taková opravdu atraktivní výstava, která si myslím, že do toho prostředí hradu se hodí.
Půvabný Roštejn tvořil kulisu k pohádkám jako Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky nebo Jak se budí princezny od Václava Vorlíčka. Svou vlastní pohádkou hrad ožije v létě během nočních prohlídek. Více už kastelánka Zdena Vaníčková.
Pro ty lidi je to atraktivní z toho důvodu, že vidějí vlastně ten hrad v šeru, večer i na tom nádvoří je jenom osvětleno a přitom neprocházíme jenom tak hradem, ale vyprávím jim právě v kostýmu staré pověsti a vždycky ta hlavní postava z té pověsti vystupuje a zatahuje i lidi do té hry. Noční prohlídky jsou v té hlavní sezóně, to znamená červenec, srpen, každý pátek a začínáme 7.7.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší středeční české deníky? Premiér Petr Nečas je například proto, aby se všem obviněným z úmyslného trestného činu přestala povinně odebírat DNA. Tisk pročítal Jan Charvát.
Špatná finanční situace policie má vliv i na expertní posudky soudních znalců, píše to deník Právo. Policie podle soudu požaduje finanční strop. Dříve než je posudek zpracován, je dohodnutá částka, do které se má posudek vejít. Loni v říjnu také některé posudky nebyly zpracovány, protože policii na ně už nezbývaly peníze, řekl deníku Právu zdroj z policie. Pokud znalec řekne, že do požadované částky se nevejde, tak si policie najde jiného znalce, který cenu akceptuje. Soudy se také stěžují na to, že se mění ve vyšetřovatele a důkazy místo jejich hodnocení sami obstarávají. To soudům samozřejmě vadí. Sama policie říká, že náklady na expertní posudky jsou podle ní enormní a někdy je nahrazuje odborným vyjádřením. Řekla pro deník Právo mluvčí policejního prezidia Pavla Kopecká. Odborné vyjádření je méně podrobné a samozřejmě levnější. Mohou ho poskytnout nejen soudní znalci, ale i jiní experti z různých organizací. Odběry vzorků DNA obviněným z trestných činů by měl v budoucnu upravit zákon. Píší to Lidové noviny. Doposud policisté odebírají vzorky všem lidem obviněným z úmyslných trestných činů. Nový zákon by měl určit, komu mohou policisté vzorek odebrat a jak se vzorky nakládat. Ministerstvo vnitra ale argumentuje tím, že okruh osob, kterým se vzorky DNA odebírají, plně odráží stav trestné činnosti na území České republiky. Již dříve trestaní také často zločiny páchají znovu a databáze DNA je může pomoci usvědčit. Pravděpodobnost, že například vrah byl dříve trestán za majetkovou trestnou činnost, je až 3,5× vyšší, než že by takové delikty nepáchal, řekl Lidovým novinám Karel Bačkovský z ministerstva vnitra. Premiér Petr Nečas ale podobné argumenty odmítl s tím, že nejsou dost pádné. Společnost ČEZ chtěla být největší energetickou skupinou ve střední Evropě, píší Lidové noviny. V Albánii by ale mohla přijít díky investici do rozvodné sítě až o 10 miliard korun. ČEZ se s tím ale nehodlá smířit a s Albánci se bude soudit. Zatím ale není jasné, jak se do sporu promítne dubnová návštěva premiéra Nečase, který o ohrožené investici jednal s tamními politiky. ČEZu se list věnuje i v komentáři. Autor zdůrazňuje, že je zatěžko říci, co přimělo české energetiky ke vstupu do země, kde je zvykem za elektřinu neplatit či odebírat je na černo. Kromě Albánie firma investovala i v dalších zemích zhruba 100 miliard korun. Někde úspěšně, například do rozvodních sítí v Rumunsku, Bulharsku či v Polsku. Nejhorší akvizice ze všech byla právě v Albánii. Podle listu může ohrozit i celkové obchodní výsledky ČEZu. Kvůli pohledávkám se již ČEZ obrátil i na Světovou banku, která mu na počátku investice poskytla garance. Profil generálporučíka Radovana Procházky přinášejí Hospodářské noviny. Je jedním z oceněných, kteří v úterý převzali z rukou ministra obrany Kříž obrany státu. Jeho otec byl velitelem hradní stráže za prezidenta Masaryka a také ruským legionářem. Radovan Procházka se zapojil do protinacistického odboje, později také do odboje proti komunistům. Byla to normální, běžná záležitost, řekl Procházka o svém odboji Hospodářským novinám. V lednu 1951 byl zatčen a strávil přes 10 let v lágrech, například v Leopoldově nebo v Jáchymově. Vedl zde také protestní hladovku, která mu vynesla dalších 12 let navíc. Po propuštění v 60. letech pracoval jako kulisák a po sametové revoluci byl ředitelem vojenské rozvědky. Za svoji činnost dostal i řád prezidenta USA Legion of Merit. Zakončují medailonek Hospodářské noviny.
Až do konce července bude v nově zrekonstruovaném Salmovském paláci na Hradčanském náměstí v Praze otevřena reprezentativní výstava Pernštejnové a jejich doba. Je součástí takzvaného Pernštejnského roku a pořádá ji Národní památkový ústav spolu s Národní galerií v Praze. Kurátorům se na ní podařilo shromáždit exponáty z více než 40 míst. Rod Pernštejnů je spojen například s Pardubicemi, Litomyšlí, Brandýsem nad Labem i Prahou. V 15. a 16. století patřil k nejmocnějším rodům v Čechách. Konkurovat mu mohli jen Rožmberkové. Výstavu i samotný rod Pernštejnů v dnešní kulturní rubrice přibližuje její hlavní kurátorka Duňa Panenková.
Z kultury.
Rod Pernštejnů byl vysokým rodem v politice, byl to takzvaný panský rod, čili měli zastoupení ve sněmovně, měli právo volit krále. Byli to lidé, kteří pocházeli z Moravy, z moravského panství v blízkosti hradu Pernštejna a do Čech přišli proto, aby byli blízko panovnickému dvoru, čili králi nebo císaři. Rod mohutněl v 15. století, protože tehdy zde byla celá řada příležitostí k získání silných finančních i politických pozic. O tom vypráví vlastně film, který je v začátku celé té výstavy. V průběhu toho 16. století jednotliví Pernštejnové už ty vysoké posty na vídeňském, potažmo pražském, ale i španělském dvoře zastávali.
Jak a čím je na výstavě rod Pernštejnů představen?
Celá ta výstava je koncipována na příběh Vratislava z Pernštejna a to byl pán, který jako mladý kluk, sotva odrostlé dítě ve svých 13 letech, byl poslán s budoucím císařem Maximiliánem II. Na výchovu do Španělska. Španělsko tehdy, v první polovině 16. století, bylo velice bohaté. Byla to nejvýznamnější země v Evropě, protože objevili Ameriku a nesmírné množství zlata a stříbra začalo z té Ameriky proudit do Španělska. A proto vlastně najednou ta reprezentace začala být na nejvyšší úrovni. No a kdo má peníze, má také moc, takže Španělsko bylo nejmocnější. Tam vládla jedna z větví Habsburků, druhá větev tady ve střední Evropě. Ale zde životní úroveň ani zdaleka nedosahovala takové reprezentace, od které se odvíjela i forma protokolu, jako tomu bylo v tom Španělsku. A proto středoevropští Habsburkové posílali své syny na dovýchovu do Španělska. Ve Španělsku prožívali výuku k sebevědomí vládce, znalost protokolu, uvedení do společnosti, významné diplomatické, politické, vlivné společnosti celé tehdejší Evropy.
Jaký vlastně byl Vratislav z Pernštejna? Můžete ho trochu přiblížit?
Vratislav z Pernštejna patřil do té skupiny společníků Maximiliána. Ti hoši se seznámili, spřátelili, jak se říká, byla to zřejmě jedna krevní skupina a stali se kamarády na celý život. Vratislav byl zřejmě pán, který byl neuvěřitelně šarmantní, protože nejenom Maximilián ho využíval k diplomatickým cestám, ale i španělští bratranci Maximiliána. Takže on hodně cestoval po Evropě. A když potom Maximilián přijížděl ze Španělska do Evropy a přivážel si svoji manželku, sestřenici španělskou Marii, matku Rudolfa II., bylo zapotřebí, aby bylo do Itálie vypraveno poselství českých šlechticů, kteří šli vítat manželský pár a svoji novou královnu. A do čela tohoto poselství jako člověk, který byl nejvíce znalý způsobů, forem cestování, byl postaven právě pan Vratislav z Pernštejna.
A jak konkrétně se tato historie odráží na výstavě?
Právě to, co jsem všechno teď vyprávěla, to jsou jenom slova. Ale na Pernštejny se konkrétních autentických dokladů dochovalo velmi málo. A hlavně jsou to obrazy a potom nějaké archiválie. Takže otázka zněla, jak představit
tuto velice poutavou, velice poučnou a velice zajímavou historii na výstavě. A tak autorky se rozhodly, paní doktorka Naďa Kubu a Marta Sedláková a Eva Lukášová, že vlastně představí životní styl, na jaké úrovni se tehdy pohyboval život vrcholných politiků. Proto je zde tato teze představena ve dvou liniích, v mužské linii a ženské linii. Ta mužská linie představí činnost pracovní, čili pracovnu Vratislava, tu činnost vojenskou, činnost správy panství, cestování a následně výchova mladého chlapce. A ta ženská linie se bude odehrávat od svatební tabule přes kolébku až do hrobu.
Jak vlastně žila rodina Vratislava Spenštejna? Výstava ukazuje, že smrt v té době nebyla vůbec nic výjimečného.
Marie Manrique de Lara, španělská manželka Vratislava Spenštejna a Vratislav měli spolu 21 dítě. Pochopitelně, že dětská úmrtnost tehdy byla veliká. Když ta žena byla tak často těhotná, v podstatě permanentně těhotná, tak to tělo ani nebylo schopné vyživit všechny ty děti, takže i proto jich celá řada umírala. Ale to znamená, že vlastně smrt byla nedílnou součástí celého života. A protože ve fondech Národního památkového ústavu se dochovaly i renesanční polychromované rakve a je to věc, kterou člověk dneska takřka nemá šanci vidět, tak se autorky rozhodly, že půjdou touto cestou a že představí i tu smrt. Napomohly tomu i další obrazy, které jsou dochovány ve velkých losinách a to je skupina několika portrétů dětí na tom posledním lůžku. Takže od kolébky až do hrobu, to je příběh, který je v prvním patře Salmovského paláce vyprávěn.
Řada exponátů je ale i v přízemí nově zrekonstruovaného paláce. Je tu například kompletní pernštejnské turnajové brnění. Můžete přiblížit i tuhle část výstavy?
V přízemí výstavy je představen film, který to, co já vám tady vyprávím, vypráví, ale právě v té podobě filmové. Následně tam vlastně probíhá jakési leporelo velké, které je sestaveno z citátů z korespondence Pernštejnů, které se týkají cestování, kuchaření anebo zúčastnění se různých turnajů nebo bojůvek a podobně. A je to doprovozeno vlastně ilustracemi z knihy Bartoloměje Paprockého z roku 1593, což pro zjednodušení řečeno je jakýsi lexikon představující portréty a funkce a posty, kterých dosáhli tehdejší šlechtici, císařové, králové, zkrátka představitelé tehdejší vrcholné společnosti.
Na výstavě je k vidění i několik slavnostních oblečků pražského jezulátka. Jak tato soška souvisí s Pernštejny?
Když odjížděla Marie Manrique de Lara, příslušnice jednoho z velmi významných španělských rodů a ze své rodné země do střední Evropy, tak si odvezla rodinnou relikvii a tou je právě ta soška jezulátka. Ta soška působila jako relikvie v rámci rodiny Pernštejnu a ona ji potom věnovala své dceři Polixéně a Polixéna ji nakonec věnovala karmelitánům, bosým karmelitánům a tam ta soška je vlastně uchovávána až dodnes. Ta legenda začala narůstat vlastně až v 18. 19. století díky víře v zázraky konané právě tímto božským dítětem. A ta legenda je rozšířena velice hlavně v románském světě. Dodneška je velmi živá v Itálii, ve Španělsku, ve Francii, v Mexiku, zkrátka v těch státech, kde ta katolická víra stále je velmi aktivní a tvoří intenzivní součást života lidí. A dá se skutečně bez nadsázky říci, že pražské jezulátko vedle Karlova mostu, vedle svatovické katedrály je tím symbolem, který tvoří informaci o zemi české v zahraničí.
Součástí výstavy Pernštejnové a jejich doba je i trezorová místnost, kde se budou v jejím průběhu střídat nejvzácnější exponáty. Budou tu vystaveny například moravské zemské desky nebo pernštejnský poklad. A to už byl závěr našeho dnešního vysílání. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.